En bøn til havet er inspireret af historien om den 3-årige syriske flygtning Alan Kurdi, der druknede i Middelhavet på vej til et mere sikkert liv i Europa i september 2015. 4.176 andre mennesker døde eller blev meldt savnet i forbindelse med tilsvarende rejser i året, der fulgte Alans død. Denne bog er tilegnet de tusinder af flygtninge, der på flugt fra krig og forfølgelse har mistet livet på havet. Ole, vi sidder her et par måneder efter opførelsen af En bøn til havet. Og jeg godt vil have jer til at fortælle om, hvad En bøn til havet er. Primært dig, Hanne, fordi det er jo dig, der er initiativtager.
Det startede med at være en bog, jeg bare faldt over i en boghandel. Da jeg havde åbnet den, der vidste jeg bare, at jeg skulle have den med hjem. Og det gik ikke ret mange dage før, at jeg tænkte, at den her, den kan fortælles. Den kan fortælles til mange, og det skal den.
Hvad var det, der gjorde, du tænkte?
Jamen, jeg synes, den ramte ind i en eller anden form for en anden tone i den debat om dem og os, og de fremmede og os, og hvad det vil sige at være fremmede, fordi vi kan jo alle sammen være den fremmede, bare vi skifter adresse til en anden vej. Måden, den var skrevet på, den ramte mig på en eller anden måde. Sådan så jeg allerede et par uger efter undrede mig over alle de initiativer, jeg havde taget, og alle de mennesker, der havde sagt ja. Mennesker, jeg kun havde kendt i kort tid, måske kun havde set en eller to gange. Når jeg kigger tilbage, så tænker jeg, at det var bare næsten noget, der var forudbestemt, at sådan skulle det være. At det skulle fortælles, og det skulle fortælles højt.
Lad os høre et uddrag.
Bøn til havet. Min kære Marwan, da jeg var en dreng på din alder, og sommerne var lange, plejede dine onkler og jeg at brede vores madrasser ud på taget af din farfars gård uden for Homs. Om morgenen vågnede vi til oliventræernes raslen i brisen, til din farmors ged spræen, til lyden af gryder og pander i brug. Luften var kølig, og solen en bleg charonfrugt i øst. Vi tog dig med dertil, da du var en lille dreng, der lige havde lært at gå. For den tur har et minde brændt sig fast om din mor, der viser dig en flok græsende køer på en eng med vilde blomster.
med, hvad var det, der gjorde, at du havde lyst til at være med til en bøn til havet?
Jamen, jeg har jo arbejdet med Hanne før, og det var faktisk meget inspirerende. Hanne var jo ny på en måde, og samtidig kan hun jo utrolig meget. Hun har jo et stort talent for både at skrive, men også udtrykke sig, performe, sådan helt naturligt. Det kan ikke gå helt galt, altså inden jeg havde hun spurgte, for jeg kendte jo ikke bogen, så fik jeg den, og det er jo meget smuk, og en meget, både meget bedrøvelig, men samtidig også en opmuntrende historie på en eller anden måde. Den har jo begge de der ting. Det er jo en skrækkelig ting, der foregår i Middelhavet i de her år, og som vi jo på alle måder må kæmpe imod at fortsætte. Europa må tage imod de der flygtninge på en eller anden måde. Jamen så fik jeg så bogen og læste den og kunne se, at det er en god historie, og den kan fortælles. Den kan bruges som optræden, altså monolog. Prøvede så at tænke, hvad musik skal der med til den her? Og vi var faktisk to musikere, pianist og mig, Mika. Men vi var så ikke på i starten. Vi var formentlig fået en begge to, det ved vi har. Og jeg tror også, at Mika ligesom mig er gået i gang med sådan, hvor skal det her ligge hen? Hvilke leje skal musikken? Det er alt det, man tænker som komponist. Hvor skal det ligge hen i forhold til teksten? Skal det snakke med teksten? Skal det gå imod teksten? Skal det ind imellem? Skal det ligesom være en så tæt knyttet til teksten, at det bliver en del af teksten? Og jeg var begyndt sådan at skrive sådan lidt små melodier. For jeg vidste jo, at Mika jo formentlig gjorde det samme, og jo var den, der kom til at bestemme meget, hvor kommer det til at ligge hen, i hvorfor en toneart.
Første gang, der mødtes jeg med Mika, og så skrev jeg til dig, og I sagde begge to ja. Kan jeg kigge tilbage på, og det gjorde jeg mange gange, at de ting, jeg havde drømt om, måden det skulle være på, jeg var tit så glad og taknemmelig, fordi hele tiden, så lagde jeg lige op af det, jeg gerne ville, og det, jeg havde forestillet mig, og det, jeg havde sagt, jeg gerne ville. Det var en kæmpe gave og en kæmpe oplevelse at se, at I blev ved med at sige, det er din idé, så det skal være sådan, som du skrev fra starten, og synes du, det her er godt, og det har været en, jeg vil næsten kalde det en rejse, fordi det er jo første gang, jeg får en idé og planlægger, hvordan jeg synes, det kunne være, og så blev det sådan. Det var meget, meget stort at få lov at få en stemme. Altså fortælle nogle andre mennesker noget, jeg synes, der var vigtigt. Og så stod I der bare hele tiden og sagde ja. Sådan gør vi, og det lyder godt.
Vi skal høre et uddrag mere.
Jeg ville ønske, at du havde været ældre. Så ville du ikke have glemt gården. Soden på den stenmure. Til lille vandløb, hvor dine onkler og jeg byggede tusindvis af dæmninger som børn. Jeg ville ønske, at du huskede Homs, som jeg gør, Marvon. I dens travle gamle bydel var der en moské for os muslimer. Og en kirke til vores kristne naboer. Og en stor suk, hvor vi alle kunne tænke om prisen på et vedhæng af guld, frisk frugt eller en brudekjole. Jeg ville ønske, at du kunne huske de myldrende stræder, der duftede af stegt kibbe, og de aftensure, vi gik med din mor, rundt på pladsen med klokketårn.
I var tre, der optrådte. Mika Filborn spillede klaver og havde komponeret musikken, og du havde været med på at lave musikken, Ole, og du spillede saxofon, og Hanne, du læste teksten op. Men der var to mere, der var med på hver sin måde. Dels Niels Nymand, som havde lagt hus til, som er indvandrerpræst i Apostelkirken, og så havde I Elisabeth Arnshoff Haslund med, som er talsmand for UNHCR.
FN's flygtningeorganisation.
Ja. Hvad var din kontakt med hende?
Jeg havde med det samme, jeg havde købt bogen, bemærket, at der på bagsiden stod, at alle forfatterindtægter i forbindelse med denne bog går ubeskåret til FN's flygtningehøjkommissariat, det hedder så flygtningekommission, som arbejder globalt for at sikre flygtninges rettigheder. Så jeg var godt klar over, at hvis det her det skulle blive til noget, så måtte jeg jo prøve at finde noget på nettet, end nogen jeg kunne spørge. Jeg var undrende, fordi jeg ikke er så skarp til sådan noget. Jeg fandt ret hurtigt frem til hende, og hun svarede jo lige med det samme, at hun var den rigtige person, og hun ville gerne undersøge, om Khaled Hosseini ville give tilladelse. Og de ville på alle mulige måder støtte os i det her projekt, og hun syntes, det var spændende. Det forløb fantastisk. Altså, jeg blev mere og mere glad for alle de her mennesker, der sagde, at det var en god idé. Og i dit netværk, der er jo en fantastisk dygtig grafiker, jeg har brugt før. Jeg spurgte, om hun ville lave et opslag, en plakat. Og det gjorde hun helt uden at bede om betaling for det. Niels Nyman Eriksen, som jeg jo kun havde truffet en eneste gang, han var åben og venlig og ville gerne møde mig. Jeg skulle bare komme ind på alle måder gerne støtte. Og vi kom ret hurtigt frem til, hvordan kalenderne kunne passe sammen med. Det har været en bølge af medvind og en stor glæde at arbejde med det.
Inden vi skal høre et uddrag mere, så skal vi høre, hvad Elisabeth fortalte, da jeg tog ud og besøgte hende i FN-byen.
Jamen, jeg blev jo ringet op af Hanne Garborg, som fortalte mig, at hun var blevet så rørt af den her tekst, som Khaled Hosseini har skrevet. Hun ville gerne arrangere en oplæsning af det i Danmark eller i København. Og jeg synes jo, det er så skønt at høre, når der er nogle helt almindelige mennesker, der har så meget engagement, at de gerne vil gøre noget, og at de synes, der er nogle budskaber, som de gerne vil have endnu længere ud og dele med andre. Jeg tror virkelig, at det også er noget af det, som kan være med til at sikre, at flere mennesker hører de fakta, der er på flygtningeområdet. Det er jo et område, som vi hører meget om, men det er ikke altid baseret på fakta, vil jeg sige, det der bliver talt om, når vi snakker om flygtninge. Så jeg tror, det betyder noget med fakta, men jeg tror i høj grad også, det betyder noget at få delt de her menneskelige historier og skæbnerne, altså ansigterne bag tallene. Så jeg synes, det er så fint, når Hanne og de andre, der er involveret, netop tager sådan et initiativ, stabler sådan en event på benene. Det er jo derfor, jeg selvfølgelig straks sagde ja til at være med, og også glæder mig til, at noget af det skal genopføres på festivalen her senere på sommeren.
Der sker også noget særligt, når man sidder i et rum sammen, fordi vi hører alle de her ting enkeltvis, ikke? Men når vi sidder sammen og deler en historie, så bliver vi også en del af et fællesskab, og jeg tror, den der fællesskabsfølelse, det er den, der gør, at vi kan flytte nogle ting, ikke?
Jo, det tror jeg helt sikkert også, du har ret i. Jeg vil så sige, jeg prøver jo så godt jeg kan også at sørge for at være talerøret for flygtninge og for de mennesker, det handler om, og som er netop alle de skæbner, der er bag tallene. Men det ville jo være endnu bedre, hvis det var de mennesker selv, der kunne fortælle. Tænker jeg bare er en opfordring til det her med at møde mennesker med åben sind, at hvis man møder nogen, der har flygtninge i baggrund, at man så ikke møder dem som et tal i en statistik eller en betegnelse, vi sætter et stempel på, men man møder dem nysgerrigt, åbent og imødekommende som et menneske, der har en historie. Det synes jeg faktisk, jeg hører fra rigtig mange flygtninge, både i dem, jeg møder i Danmark, men også nogle af dem, jeg møder ude i verden, hvor de siger, vi er så trætte af bare, at folk siger, at det er en flygtning. Jeg er så meget mere. Jeg er en mor, jeg er en datter, jeg er en søster, jeg er sygeplejerske, jeg er kunstner. Altså, at man ser forbi denne her betegnelse, som vi hører så meget om. Her med en opfordring givet videre, at man hører de personlige historier bag, hvis man har mulighed for det.
Tak skal du have, Elisabeth.
Velkommen.
der så gået et par måneder siden, at I optrådte anden pinsedag i Apostelkirken med en bøn til havet. Men Hanne, du skal lige fortælle, fordi efter forestillingen, så var der jo en lille reception,
ja.
Hvor der også var en særlig beværtning.
Ja.
Hvad bestod den af?
Jeg havde fra starten af en idé, som det lykkedes mig at følge til dørs. Jeg serverede noget vand og noget brød. Og min søn havde været med på ideen. Da han hørte det, så sagde han, du skal også servere noget, hvor der står, at det er rent vand. Hvor det så tydeligt fremgår, at det andet det er det ikke. Så jeg havde lavet noget vand med noget god smag, sursødt, citron og sukker, og en masse kulør og persille, der flød rundt. Og så havde jeg fundet noget knækbrød lavet af græshopper. Og det var beværtningen. Det var godt og super lækkert hjemmebagt brød, men der var også det her knækbrød, som der måske ikke blev spist så meget af. Men selve ideen at gøre andre mennesker opmærksom på, at det ikke er alle, der har rent drikkevand. Det kan man gøre på så mange måder, men det gjorde jeg på den måde. Og det blev taget utroligt vel imod. Der blev både solgt mange bøger, og spist meget brød og drukket meget vand.
Det ganske særlige ved en bøn til havet er, at selvom den har størrelse som en roman, når man så åbner den, så er den fuld af nogle meget smukke illustrationer. Og så står der faktisk ikke særlig meget på siderne. Så det overraskede mig, da jeg bagefter kom hjem og skulle læse bogen, at jeg allerede havde fået læst hele bogen op i løbet af jeres 20-25 minutters forestilling. Hvordan har det været at arbejde med teksten?
For mig var det jo rigtig spændende at skulle sætte musik, eller være med til at sætte musik og spille til sådan en tekst. Fordi den tekst læst op i hans normale oplæsning, han er jo en meget ekspressiv oplæser. Det vil sige, at hun læste den op på 4 minutter, 5 minutter. Det kan man godt læse op. Også uden at det bliver ringe af det. Men så er det i hvert fald ikke en stykke dramatik mere. Så er det bare sådan en lille oplæsning af en... Det er jo egentlig et stort digt. Så det snakker vi jo lidt frem og tilbage, og jeg har prøvet det lidt, men som jeg så synes, den kunne sagtens tåle, at den blev ligesom dvælet ved det, eller ligesom sådan... Ja, og dels var det jo det med, at man kunne sætte musik ind, så ligesom på den måde blev det blev sådan nogle sekvenser, men også at den kunne læses lidt mere langsomt. Og så synes Hanne, og det synes jeg selvfølgelig var en dejlig idé, at jeg også skulle prøve at læse nogle, for ligesom at få den variation. Og der blev så to små sekvenser, hvor jeg læser også. Og det giver jo den der, det bliver lidt større på en eller anden måde, ved at, og Hanne tog straks til sig og begyndte at læse, og jeg ved ikke, om du øvede dig det, men det blev i hvert fald meget, meget fint. Så det blev til netop en 20-25 minutter, hvor vi nemt kunne have, uden musik, 4 minutter.
Vi skal høre et uddrag, hvor jeres to stemmer læser op.
Først kom protesterne, så belejringen, en byge af bomber fra himlen, sult og begravelser.
Dette er, hvad du ved. Du ved, at et bombekrater kan bruges til at svømme i. Du har lært, at mørkt blod er bedre end lyst. Du har lært, at mødre og søstre og klassekammerater kan findes i smalle sprækker mellem murbrokker og nedfaldende bjælker, små stykker solbeskinnet hud, der lyser i mørket.
Thank you.
En bøn til havet er en meget intim fortælling, der samtidig rummer et kæmpestort univers. Og jeg tænker mig, at det var noget af det, som appellerede til indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, da han sagde ja til at lægge hus til. Jeg mødtes med ham og fik ham til at fortælle om hans indfaldsvinkel til en bøn til havet.
Det startede med, at Hanne sendte mig en messengerbesked for så snart lang tid siden, hvor hun havde taget et billede af et af Khaled Hosseinis digte fra den bog, og sendt til mig og fortalt, at det virkelig havde bevæget hende, og hun havde tænkt på, om der ikke skulle laves et eller andet. Jeg læste digtet, og det bevægede også mig. Altså, det er det her digt, hvor de skildrer de her mennesker, der står ude på stranden, og de ved, at de ikke ønskede nogen steder. De er uønskede mennesker. Og så er det her barn, der hører sin mors stemme tale til ham, og sige, at han alligevel er forstået. Hvis bare de kunne se bare halvdelen af, hvad du har set, så ville de sikkert lade være. Vær også venlig og stemt. Det gjorde meget stort indtryk på mig. Jeg tænkte, der er nogle ord, en indsigt, som jeg ville se det som et stort privilegium at være med til at skabe rum for, at det blev hørt. Så har jeg så mødtes flere gange siden med Hanne, og jeg har været meget imponeret over den omhu, der er lagt i arrangementet og lidenskab. For jeg er jo indvandrerpræst, og på den måde var det også naturligt, at det var noget, som vi åbnede op for. Og så var det anden pinsedag, så det var også en kirkelig højtidsdag, og pinsen, det var også der, hvor man breder sig ud til alle ord, lyder på alle mulige forskellige sprog osv. Så der var også en eller anden form for sammenhæng der.
Hvad var din oplevelse af arrangementet?
Jamen, det er et af de arrangementer, som har gjort indtryk, fordi at det var ord, som blev båret af en ganske særlig atmosfære gennem den musik, der ledsagede ordene, som kaldte på fordybelse og eftertanke. Det var ikke et adspredende arrangement, det var et opbyggeligt arrangement, hvor man ligesom som deltager følte, at oplevede man kom i kontakt, hvad skal man sige, en form for alvor omkring vores ansvar over for hinanden her på kloden, som var virkelig god for mig, og jeg tror også for de andre deltagere.
Der var jo også en særlig bespisning bagefter.
Ja, det er rigtigt, ja.
Hvor der var forurenet vand.
Ja, det smagte meget godt. Men det er rigtigt. Det var, og en del af pointen var jo ligesom, at vi som var der fik mulighed for ligesom at forestille os, hvordan det var at være i en situation, hvor man ikke har adgang til rent vand. Jeg vil sige, det som særligt har festet sig, det er selve digtene og musikledsagelsen i kirken. Og den, skal man sige, den ro og samling, der var omkring den del af arrangementet.
Hvor har du dit flygtningeengagement fra? For det har du haft i mange år.
Ja, det har jeg.
Hvor kommer det fra?
Jamen altså, det er jo mange mennesker, man har mødt undervejs. Du er en af dem, Michael, som vi mødte, da du lavede Hegn i sin tid. Og mange andre mennesker, flygtninge og mennesker, som har været engageret i at møde flygtninge. Jeg har altid oplevet det at møde et menneske på flugt, eller et sårbart menneske, som noget, der ikke bare kaldte på min godgørenhed, men som gjorde mig godt. Som var med til at kalde mig tilbage til en dybere form for menneskelighed, som jeg sådan i hverdagens travlhed og sådan ambitiøse storbyliv let kommer til at miste kontakten til. Jeg vil meget nødig være det foruden.
Så du oplever det simpelthen som en berigelse?
Ja, det gør jeg.
Har det givet dig en anden forståelse af det at være menneske?
Ja, eller det har i hvert fald været med til at uddybe en forståelse af, hvordan at det er i den menneskelige sårbarhed, at vi bliver store. I modsætning til den forståelse af mennesket, der hedder det, sæt dig et mål og nå det, og gør din indflydelse gældende osv., så er der en form for menneskeligt nærvær i mødet med det sårbare menneske på vores vej, som er virkelig stort. Det oplever jeg som et af de største privilegier ved at være der, hvor jeg er med den opgave som indvandrerpræst at møde mennesker i de situationer.
Du må jo i din hverdag møde et ocean af mennesker. Hvordan holder du din tilstedeværelse intakt? Fordi hver menneske, der kommer over til dig, kræver jo noget ganske særligt af dig. Ikke?
Ja.
Fordi du både er menneske, men du er også præst, så du har sådan en...
Det er rigtigt. Nå, jeg ved egentlig ikke, om jeg er særlig god til det. Altså, jeg vil sige, der er nogle mennesker, som står i et arbejde som det her, som hvad skal man sige, deres far er, at de går ned med flaget, fordi de tager det hele med hjem. og tager det for langt ind i bordet. Min far er på en måde den modsatte. At jeg ligesom ikke lader mig berøre tilstrækkeligt. Altså det er i virkeligheden ofte sådan, at jeg skal... Det tager noget tid, før jeg rigtig har den her fornemmelse af at få etableret en dybere kontakt med et menneske. Så på den måde er jeg ikke sådan en specielt ekstrovert type egentlig. Og nogle gange, så, som du siger, man møder rigtig mange, men faktisk måske er det også realiteten, at de første par gange, man møder dem, er det sådan lidt ekspeditionsagtigt. Og så etablerer der sig sådan en dybere relation med tiden. Og det er, ja, men igen, det er jo ikke altid det. Så nogle gange så er der også den der følelse af dyb kontakt fra starten af.
Mødet med den anden, er det lige så meget et spørgsmål om, at vi jo faktisk også møder os selv. Altså nogle gange, så kan vi være optaget af at ville gøre noget for andre, men det er jo også vores egen medmenneskelighed, vi arbejder med, ikke? Og man kan sige, at vi lever i en verden, som jo er rå på mange måder. Så det kræver noget at holde den der medmenneskelighed og holde den varm. Altså holde den varm inde i os selv.
Ja.
For en ting er at gøre noget for andre.
Det er, meget, det er meget, meget godt spørgsmål, du stiller der. Altså, fordi at på den ene side set kan man jo sige, hvis det at møde mit medmenneske bare handlede om, at jeg skulle udvikle mig selv, så blev medmennesket et middel for min selvudvikling. Og det er jo i virkeligheden en grufuld kynisme, der ligger i det. Så den form for, at det handler i virkeligheden bare om mig selv, den går ikke. Men der er en anden forstand, hvor der virkelig er meget sandhed i det. Altså, vi kan ikke være os selv uden den anden. Og i den forstand er vi er afhængige af, for at hænge sammen som mennesker, at der er nogen, som vi kan gå i sammenhæng med. At der er nogle andre mennesker, som også tør vedkende sig deres sårhed, eller som måske ved at vedkende sig deres sårhed, hjælper os til at vedkende os vores, og på den måde åbner os op for fællesskab. Så fordi ellers er det ligesom om, at vi fryser til.
Ja, altså man kan jo sige, et rammende billede, vi er i samme båd, ikke?
Ja.